E tani dhe gjus të nderuar kalojmë të një ngjarje e rëndësishme kishtare. Në Sibiu të Rumanis nga data 4 deri më 9 shtator është mbajtur Asembleja e 3 Ekumenike Evropiane mbi temën Drita e Krishtit ndriçon të gjithë, shpresë e ripërtritjes dhe bashkimit në Evropë. Në këtë Asemblejë të Tretë Evropiane Ekumenike morën pjesë mbi 2000 delegat katolik ortodox anglikan, të cilët trajtuan sfidat të mëdha që kanë të krishterët në kontinentin e vjetër pa fshehur as divergjencat, por me një vedije të re të domosdoshmërisë për të nisur së bashku nga Krishti i ngjallur, shpëtimtari i botës. Në këtë asemble ekumenike mori pjesë edhe delegacioni i kishës katolike shqiptare të Shqipërisë dhe i kishës ortodokse autocefale të Shqipërisë. Ne jemi në lidhje telefonike me kryetaren e delegacionit të konferences i peshgvore katolike të Shqipërisë, im zot Lucian Augustinin i peshgjev i Sapës, të cilin e falenderojmë për këtë gatishmëri për të biseduar së bashku mbi rëndësinë që pati dhe porosinë që doli nga kjo asemble e tretë ekumenike evropiane e Sibiu-s.
Po, siç përmendet edhe ju, para pak ditëve posa ka përfunduar takimi ekumenik i tretë evropian në Sibiu të Rumanis, ku ka marrë pjesë edhe delegacioni shqiptar, të cilin e kam udhëzuar unë si përgjegjës i komisionit pranë konferencës peshnore të Shqipërisë për çështjen ekumenike dhe ndërfetare. Ishin një delegacion, së bashku ishin dy peshqvi, unë dhe Monsignor Palmieri, pastaj një meshtar dhe pesë laik, pra ishin nga ana e kishës katolike, po aq ishin edhe në tëftuar dhe nga ana e kishës ortodokse në Shqipëri. Pra kemi qenë një delegacion i përbërë prej kishës katolike dhe ortodokse të Shqipërisë që kena marrë pjesë në këtë takim. Me siguri se takimi është zhvilluar në një klim shumë të mirë, vlezërore, të ngrohtë, ndërmjet të krishterëve, të ndryshëm nga gjithë Evropa, por edhe më larg edhe nga bota, ku ishin të pranishëm katolik, ortodoks, kisha të ndryshme protestante, pra gjithë së bashku kemi mundur në mënyrë vlazërore jo vetëm të ndëgjojmë ligjëratat që janë përgatitur për këtë rast, por edhe të jemi së bashku, edhe të lutemi së bashku, edhe të shkëmbejmë mendimet së bashku. Dhe kjo është ajo pasuria me vërtetë e madhe me të cilën duhet drita e Krishtit ta ndriçon të gjithëve dhe atë dritë duhet ta bartim matutje në jetën tonë të përditshme.
Im zot Lucian Augustini, po përmendi vetëm disa prej protagonistëve të kësaj asambleje të tretë ekumenike evropiane që mbajt në Sibiu, ndërta kardinalin Walter Kasper, metropolitin Kiril për ortodoksit dhe profesor Huberin për protestantet. Janë trajtuar tema të ekleziologjisë, do të thot kishtare, tema kristologjike dhe ajo e misionit apo ungjillëzimit. Çfarë doli e re nga gjithë ajo që u tha?
Referuesit kanë qenë me vërtet jo vetëm nga ana e kishës katolike, persona të njohur të kishës katolike, por në përgjithësi edhe nga kishët dhe bashkësitë tjera, kisha ortodokse dhe bashkësitë tjera protestante. E reja me siguri se duhet të punojmë shumë. Unë dëshiroj të theksoj vetëm ato fjalë që edhe njëri ka përsërit kardinali Kasper, që me vërtet fuqishëm e ka theksu mendimin dhe atë çka kisha katolike në krye me kongregatën për çështje fetare ka theksuar, duke thënë se jemi duke jetuar në kishat të ndara. Praktikisht, ne në këtë mënyrë nuk e plotësojmë dëshirën dhe dërgimin që na ka dërguar Jezu Krishti në botë. Dhe mendoj se kjo është një prej fakteve që duhet me të vërtetë të reflektojmë, se ne me të vërtetë nuk plotësojmë atë dërgim të Krishtit që Krishti dëshiron për nesh, dhe kjo është të jemi të gjithë një, të jemi të gjithë së bashku, dhe të mundemi misionin e Krishtit të që na ka besuar ta shpallim në botën tonë. Kardinal Erdi, që është edhe kryetari i konferencës i peshnore veprane, po ashtu thekson duke thënë se të besosh në Krishtin, domethënë të dëshirosh bashkimin, të dëshirosh bashkimin, domethënë të dëshirosh dhe ta jetosh jetën tënde në kishë. Që pra, me siguri në këtë frym, edhe shumë të tjera duke u thirrur në dritën e Krishtit që të na ndriçon, sepse Krishti është drita e vetme, ai cili thot në ungjillën e Shëngjonit, unë jam drita e botës, kush vjen pas meje nuk do të hecë në errësirë, por do ta ketë dritën e jetës, duhet në këtë kontekst me siguri edhe ne të vazhdojmë çështjen të jemi një kishë vetme dhe të hecim në dritën e Krishtit.
Kësaj asambleje nuk i mungoi edhe vëmendja e sidomos porosia që Papa Benedikti XVI i drejtoi. Në këtë porosi Papa theksoi dy gjëra: impenjimin për kërkimin e unitetit të dukshëm dhe rrëfimin, pohimin e fesë në Krishtin e gjallë. Si e vlerëson ju?
Po, me siguri, Papa na ka përcjellur edhe me lutje edhe me porosinat qoftë që nga fillimi me letrën që na ka dërguar në hapjen e vetë këti takimi ekumenik, por dhe pastaj duke na kujtuar nga shejtroria e Zojes në Mariacel. Mendimi jem dhe theksimi është këtu se dy elemente me siguri duhet të na udhëheqin dhe të na japin fuqin në këtë rrugë që të mundemi të arrim një ditë bashkimin e plot. Dhe kjo është dialogu në të vërtetën dhe takimi, bashkimi, vlezëror që duhet jenë këto dy shenja praktikisht që ne na përcjellin që të mundëm të arrim një ditë bashkimin e plot.
E mes tjerësh, Papa Benedikti 16 edhe në nënvizoi nevojën e kthimit e zemrës dhe të shëtrimit e jetës, e me këtë desha të kaloj tek ekumenizmi në trevër shqiptare, ndër shqiptar, theksua si ishte i pranishëm edhe delegacioni i kishës ortodokse autocefale të Shqipërisë me kryepeshvin Janulatos dhe të tjerë.
Po, shumë signifikative, një shenjë që me të vërtetë qysh në fillim në ndodhë, me siguri se njeriu për arsye të ndryshme, shpesher edhe egoiste, ndoshta ndanë, por Zoti dëshiron që t'jemi të bashkuar. Unë mund të theksoj vetëm një fakt që na flet shumë. Ne, pavarë fjalet se bashku, por se cili në mënyrë të vetë ka ditë të organizon, ne nga Ana Ion për delegacionin katolik, nërsa nga delegacionin Krishtë Ortodokse vetiu kanë organizuar, por që jemi bashkuar se bashku, me një aeroplan kemi ustuar. Ajo qka është edhe ma tepër një shenjë që na flet, se Zoti dëshëron që tjetojmë se bashku, në Bukarest bashkojmë në një autobus edhe me delegacionin grek, dhe kështu shqiptar dhe grek shkojnë së bashku dhe në Sibiu në rrugë Nën Orshë. Kjo është pra vetëm një shenjë figurative që dëshiroj të theksoj atë se Zoti kërkon dhe dëshiron bashkimin. Prandaj edhe ne duhet të mundohemi së bashku në çdo kusht të bëjmë çmosin që një ditë mund të arrijmë këtë bashkimi. Spaku të kemi disa gjëra të përbashkëta në atë çka kërkon vetë Jezu Krishti prej nesh në detyrën që na ka besuar.
E pra me këto fjalë shpresë unë ju falenderoj dhe cila është porosia juaj që i drejtoni besimtarëve të qofshin ortodoks po adat ta katolik shqiptar.
Porosia ime është që drita e Krishtit na ndriçon të gjithëve dhe shpresa për ripërtrirjen dhe bashkimin e krishterëve në Evropë dhe në botë.
Pra falënderime e urime.
Falënderit edhe ju.